nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Për shkak se kishim pak shkaqe probleme teknike, fillojmë me blokun e lajmeve, të cilin e ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë ka nisur sot viti i ri shkollor 2012-2013. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit kanë bërë të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet për nisjen e mbarë të vitit. Mësohet se mësimet para universitare do t'i ndjekin 460.000 nxënës, ndërsa për herë të parë në banka do të ulen mbi 36.000 voglush. Presidentja Yahya Aga dhe kryeministri tha që kanë uruar nxënësit dhe mësimdhënësit. Udhëzimi i qeverisë së Serbisë për përfaqësimin rajonal të Prishtinës tregon se Serbia respekton në shkrimet e saj, ka deklaruar shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin. Sipas udhëzimit të nxjerrë të dielën në Beograd, Kosova në tubimet rajonale do të prezantohet në mënyrë asimetrike dhe në të gjitha dokumentet përcjellëse do të qëndrojë fusnota, por që nuk është e obligueshme të qëndrojë në tabelë para përfaqësuesit të Prishtinës. Duke e komentuar këtë, kryeministri serb Ivica Dačić ka thënë se qeveria e re Serbisë nuk do ta luajë rolin e heroit. Çështja kryesore është nëse Kosova do të njihet ndërkombëtarisht, nëse serbët do të mbesin në Kosovë dhe nëse do të pranojnë legitimitetin e institucioneve të Kosovës. Çdo gjë tjetër është më pak e rëndësishme. Ne nuk kemi më kapacitet ç'të bëjmë një luftë të kotë, ka thënë Dačić. Tribunali i OKB-s për krime lufte ka refuzuar një kërkesë të liderit të serbëve të Bosnjës gjatë kohës së luftës Radovan Karadžić për një proces të ri gjykimi. Karadžić po gjykohet që nga tetori viti 2009 në akuzat për krime lufte përfshirë edhe ato për gjenocid. Ai ka deklaruar se nuk është fajtor për akuzat. Në muajin e kaluar ai kërkoi nga tribunali i Hagës një proces të ri, duke akuzuar prokurorët se janë vonuar në paraqitjen e dëshmive, të cilat do të ishin në favor të ekipit mbrojtës. Vendimi i SHN-s i gjykatës tha se vonesat në zbulimin e dëshmive nuk e kanë cënuar të drejtën e Karadžićit për një proces korrekt gjyqësor. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Pakistan ka bërë të ditur se dy shtetas amerikan, të cilët punonin për konsulatën e SBA-s në Peshawar, janë plagosur nga sulmi me bombë kundër makinës së tyre. Në deklaratën e ambasadës thuhet se sulmi pranë kufirit afgan ka plagosur edhe dy punëtor pakistanes të konsulatës. Një sulm, siç duket terrorist, ka pasur në shënjestër automjetin e Shteteve të Bashkuara dhe dy amerikan, ashtu si edhe dy pakistanez janë plagosur dhe kanë marrë trajtimin mjekësor, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane në Islamabad. Më herët, zyrtarët pakistanes kanë thënë se të paktën tre persona, përfshirë dy amerikan, janë vrarë nga sulmi vetvrasës. Raportet kundërthënë se nuk kanë mundur të sqarohen me një herë. Bashkimi Evropian ka thënë se është i shqetësuar në lidhje me rastin e lirimit të oficerit të Azerbejxhanit Ramil Safarov. Ai ishte dënuar me burg të përjetshëm në Hungari për shkak të vrasjes së një oficeri armen, por u fal nga presidenti i Azerbejxhanit pas ekstradimit nga ana e Budapestit.
We are closely following the situation.
Ne po përcjellim situatën nga afër dhe jemi në kontakt me të gjitha palët për të marrë më shumë informacione. Jemi në veçantë të shqetësuar me ndikimin e mundshëm që këto zhvillime mund të kenë në rajonin e Gjerë, prandaj bëjmë thirrje Azerbejxhanit Armenis që të përmbahen nga deklaratat publike në mënyrë që të mos përshkallëzojnë situatën, tha Maja Kocijančić, zëdhënëse e shefës së BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Ministria jashtme e Rusisë ndërkaq ka kritikuar Azerbejxhanin dhe Hungarinë. Përmes një deklarate kjo ministri thotë se lidhimi i Safarovit bie ndesh me përpjekjet ndërkombëtare që kanë për qëllim uljen e tensioneve mes Azerbejxhanit e Armenisë. Fundacioni për fëmijë i Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se javën e kaluar në Siri janë vrarë të paktën 1600 persona. Duke e cilësuar si javën më të përgjakshme që nga shpërthimi i razirave kundër presidentit Bashar al-Assad në mars të vitit 2011, zëdhënësi i UNICEF-it Patrick McCormick nuk ka dhënë detaje se si ka arritur deri tek shifra. Sot ndërkaq aktivistët sirian opozitar thanë se një aeroplan luftarak i qeverisë siriane ka bombarduar një ndërtesë në qytetin e Alepos, i cili kontrollohet nga kryengritësit. Raportohet se janë të paktën 18 njerëz. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Pra e dëgjua me blokun e lajmeve, e tash çka mund të dëgjoni gjatë këtij emisioni? Në Kosovë sot ka filluar viti i ri shkollor. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka kërkuar që liderët dhe partitë politike të respektojnë marrëveshjet e arritura. Autoritetet për luftën kundër korrupsionit të Kosovës shfaqin vlerësime të ndryshme për këtë çështje. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Pakistan ka njoftuar se në qytetin Peshawar janë plagosur dy shtetas amerikan. Në një lagje të Bagdadit në Irak po imponohet një kod islamik strikt i veshjes për femra.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit të kryetari kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, i kaftuar liderët dhe partit politike që t'i respektojnë marrëveshjet e nënshkruara. Blokimi reformave kushtetuese e zgjedhore, si pas Krasniqit, është pasojë mos respektimit të marrëveshjeve. LDK-ja dhe sot i ka bërë thirrje presidentes Atifete Yahyaga që t'a respektojë marrëveshjen e cila e soli atë në postin e presidentes, ndërkaq interpretimin e gjykatës kushtetuese e ka cilësuar të motivuar politikisht. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Marrëveshja ndërmjet liderëve politik në lidhje me reformat zgjedhore kushtetuese nuk ishte gabuar, por ajo nuk u respektua, ka deklaruar sot kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ai u ka bërë thirrje partive kryesore politike që të mësohen me respektimin e marrëveshjeve, duke qenë se e njëjta marrëveshje ishte fuqizuar edhe me një rezolutë nga kuvendi i Kosovës, ajo nuk ka mund të jetë dëmshme, ka deklaruar Krasniqi.
Një marrëveshje që pastaj ka rezultuar me një rezolutë kuvendit Kosovës, unë nuk do ta quaj të gabushme, por vërtet politika në Kosovë duhet mësohen të respektojnë marrëveshjet dhe dokumentet që miratohen në kuvendin e Republikës.
Pas interpretimit të gjykatës kushtetuese se marrëveshja ndërmjet liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, ndërmjetësuar edhe nga ish ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, se ajo ishte antikushtetuese, sidomos në pikën që parashiste shkurtimin e mandatit të presidentes, LDK vendosi që të braktiste punën në komisioneve ad hoc për reformat kushtetuese zgjedhore. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se ishte paksa i pakuptim të interpretimi gjykatës kushtetuese se marveshja ishte jo kushtetuese, kurse zgjedhja presidentes Atifete Yahyaga që ishte produkti asaj marveshje të jetë kushtetuese. Beqiri tha se LDK nuk do të kthehet në punë në komisioneve përderisa marveshja të mos respektohet, ku me thirash parashihet që presidentja Atifete Yahyaga të lëshoj postin për të hapur kështu rrugën zgjedhjeve të para presidenciale në Kosovë.
Por rrezikon edhe çka filluat të mos shprehë imunitetin e qytetarëve të Kosovës dhe nuk mund të thuash sot marveshja pas ka qenë ose një pjesë saj antikushtetuese, që ke vjetër edhe presidenti atë që një kam njërë antikushtetuese të zedhën, që ne nuk e konsiderojmë që është kësisoj, në interpretimin që ka të skallë konotacione politike, veshmas a i margaritari që qytetarët popullit po don presidentja me qëndru dhe rinë fund.
Ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës pret që subjektet politike t'i lënë anash polemikat dhe të përfundojnë reformat, sidomos ato zgjedhore. Shefi grupit parlamentar të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se nevoja për këto reforma rrjedh nga procesi i fundit i manipuluar zgjedhor dhe jo nga marrëveshja që kanë nënshkruar tri parti politike.
Nevoja për ndryshim kodit zgjedhor rrjedh prej faktit se zgjedhjet e fundit janë manipuluar brutalisht dhe partitë politike kështu duhet ta kuptojnë nevojën e ndryshimit kodit zgjedhor, jo për shkak të një marrëveshje e cila ka ndodhur.
Nisur nga mosmarrëveshjet, sidomos në relacionet PDK-LDK, kryeparlamentari Jakup Krasniqi tha se nuk mund të pritet që bllokada e krijuar për vazhdimin e reformave kushtetuese zgjedhore të tejkalohet në kuvendin e Kosovës dhe u ka sugjeruar partive dhe liderëve të tyre që të merren vesh se si të vazhdohet tutje.
Politika në parlament e mbajnë grupet politike. Dhe nëse partitë politike nuk kanë funksionuar dhe si marrin mirë vendimet e tyre, parlamenti ka vështirësi të funksionimit. Parlamenti do të qetë mbrëmje ditës çdo gjë që grupet parlamentare merren vesh me vetë.
Largimin e LDK-s nga Komisioni për Ndryshimin e Kushtetutës dhe atë për reformën zgjedhore, kryeministri Hashim Thaçi e ka cilësuar si bllokues të dëmshëm dhe të pamenduar mirë, përderisa LDK ka fajsuar Thaçin dhe PDK-n se ka devijuar nga marrëveshja dhe në këtë mënyrë po bllokon procesin e reformave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë ditëve të ardhshme pritet të qartësohet veprimi misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX në kuadër të institucioneve të Kosovës pas përfundimit të mandatit në qershor të vitit të 2014. Zyrtarët e këtij misioni thonë se tash për tash po punojnë normalisht sipas mandatit aktual. Por sipas analistëve institucionet e Kosovës duhet ta kenë një strategji dalse për EULEX-in. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Edona Peci.
Duke e pajisur me një buxhet prej 111 milion eurosh për vitin e parë që pas zgjatjes së mandatit në muajin qershor, Këshilli i Ministrave i BE-s kishte vendosur që EULEX-i të vazhdojë operacionet në fushën e sundimit të ligjit për dy vite me radhë. Vet misioni ka kaluar për gjatë muajve të kaluar në për procesin e ristrukturimit duke reduktuar stafin nga diku 3.000 pjestar, sa ishi në fillim të 2008-ës, në 2250, sa janë aktualisht. Zëvëndësi i Euleksit, Blerim Krasnici, i tha Radios Evropa e Lirë se misionarët evropian të divizionit ekzekutiv dhe ati të forcimit do të vazhdojnë punën si që kanë bërë deri më tani, deri në vitin 2014.
Ajo që kam të temë për momentin është që mandati është dhe në vitin 2014 pas qërshorit të 2014-ës, atëherë do të shtetet anëtarë të bashkimit evropian do të vendosin se çfarë do të bëjnë.
Brukseli dhe Prishtina zyrtare thuhet se janë pajtuar tashmë për vazhdimin e mandatit të misionit. Ftesën që kishte dërguar pas shpalljes së pavarësisë në Bruksel, presidenti i atëhershëm Fatmir Sejdiu pritet t'i dërgojë shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, presidentja Atifete Yahyaga. Sipas procedurave ligjore, i ashtu quajturi letër këmbim për punën e Oleksit pritet të votohet si marrëveshje ndërkombëtare në kuvendin e Kosovës, gjë që do të kërkojë mbështetjen e së paku 80 votave. Por njohësit e rrethanave politike dhe ata të çështjeve të integrimit në Prishtinë thonë se nuk duhet fokusuar shumë në çështjet procedurale, por se duhet vlerësuar dhe rishikuar puna që ka kryer misioni evropian për gjatë viteve sa ka vepruar në Kosovë. Problemet ekzistuese lidhur me korrupsionin dhe krimin organizuar sipas Ardian Arifajt nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillimin e politikave Kipret nuk flasin për arritje të mëdha të Euleksit. Arifa i vlerësoi se prania e tij në Kosovë do të jetë nevojshme për një periudhë, siç tha ai, bukur më të gjatë për te 2014-s.
BE-ja ka me shikuar që ta vazhdoi që ta zgjat sa më gjatë misionin e Euleksit në Kosovë, dhe qeveria në Kosovë nuk do të jetë në gjendje që t'i bëj ball pra presionit që vjen nga BE-ja, dhe vetëm duhet me pranu Euleksin këto dhe përkundër mos funksionalitetit, mos funksionimit.
Autoritetet kosovare ndërkaq kanë përsëritur qëllimin e tyre që Euleksi në të ardhmen të përqendrohet më shumë në dorëzimin e përgjegjësive tek autoritetet vendore. Eksperti për integrime evropiane, Shenol Muharremi, foli për nevojën e krijimit të një, siç thuhet, exit strategjie për Euleksin në kushte dhe me synime të caktuara.
Kosova duhet ta ketë një exit strategji për Euleksin, por është shumë e rëndësishme që kjo strategji mos tjetë faktikisht si nevojë e largimit të një mekanizmi drejtësisë të pavarur, po duhet të inspirohet faktikisht nga dëshira e kosovarëve për me së ndërtu një shtet ligjor funksional, dhe kjo duhet me mbështetje gjithashtu me mbështetje financiare dhe njerëzore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet për luftën kundër korrupsionit në Kosovë shfaqin vlerësime të ndryshme lidhur me këtë çështje. Derisa Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë, thekson se nuk është vërejtur asnjë element pozitiv në këtë luftë, Drita Hajdari, koordinatore kombëtare kundër korrupsionit, thotë se kohëve të fundit janë shënuar disa suksese, që kanë përfunduar me akt gjykime. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit vlerësojnë se korrupsioni në shumë institucionet e vendit vazhdon të jetë i pranishëm dhe se nuk po luftohet. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha se si edhe në vitet e kaluara dhe në pjesën e parë të këtij viti nuk vrehet ndonjë ndryshim ose veprim në luftën ndaj kësaj dukurie negative. Preteni konsideron se në drejtim të luftës kundër korrupsionit janë disa aktivitete, por vetëm nga mekanizmat ndërkombëtar.
Fatkeqësisht vlerësoj që nuk ka elemente pozitive, të cilat dëshmojnë që lufta kundër korrupsionit ka fituar progres. Janë dashë aktivitete disa fillim hetimesh, por them fatkeqësisht këto bëhen nga mekanizma ndërkombëtar. Mendoj që janë ndihmë ty në është mirë se ardhur, por këto detyra të lufta kundër korrupsionit do të jetë bazë e angazhimit të institucioneve të vendit.
Kurse koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, një herësh prokurore e qarkut në Prishtinë, Drita Hajdari, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë deklaron se hetimet për procedimin e lëndëve që kanë të bëjnë me aferat e korrupsionit janë duke vazhduar.
Kohëve të fundit kemi pasur edhe disa suksese në lëndë të cilat kanë përfunduar me akt gjykime nga ana e gjykatave, me të cilat janë shpallur fajtor kryesit të veprave dhe janë shqiptu dënime të larta burgimi. Në anën tjetër, sa i përket pohimeve se ka deri te ngritja e korrupsionit, unë konsideroj se fakti që veprat penale të korrupsionit paraqiten nuk do thotë që ka ardhur edhe deri te rritja e korrupsionit, kuptoni.
Megjithatë, drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Preteni thotë se si institucion që ka për synim luftën kundër korrupsionit, nuk janë në dieni për rastet e cilat flet prokuroria Hajdari.
Do të thotë zonja prokurore ka informacione më shumëta dhe me siguri ka, por flasim për ato që bëhet publike, ne nuk i ndëgjojmë, duhet qytetarit thjesht, ne në për institucion do nuk i kuptojmë se cilat janë ato raste, cila e rasti ju kanë referuar. Ndoshta ka një rast edhe që s'është bërë publike, atëherë është problem tjetër në vetë, kështu që i kisha inkurajuar prokurorën këtë rast edhe të gjithë të tjerë nga prokuritë vendore nga gjykata që rastet të cilat i hetojnë, rastet të cilat ngrisin akt akuza, rastet të cilat gjykohen, të bëhen edhe publike.
Ndryshe, mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar në vazhdimsi kanë shprehur shqetësimet lidhur me nivelin e korrupsionit në Kosovë. Organizatat jo qeveritare kanë kritikuar Agjencinë kundër korrupsionit, strategjinë kundër korrupsionit dhe deklarimin e pasurisë zyrtarëve të lartë. Instituti Demokratik i Kosovës, Transparency International Kosova, ka kritikuar disa herë edhe punën e institucioneve të tjera të vendit se nuk janë duke bërë asgjë për të luftuar korrupsionin. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, në takimin e fundit e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit, ku janë pjesë udhëhecit më të lartë të fushave të sigurisë dhe drejtësisë, u ka kërkuar drejtuesve të organeve përgjegjëse që të mos dorëzohen deri në shrënjosjen e korrupsionit nga institucionet dhe shoqëria kosovare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull të gazetës Washington Post, i cili shkruan për dallimet në politikat e jashtme ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe rivalit të tij Mitt Romney. Ndonë se rezultati i zgjedhjeve mund të sjellë ndryshime në marrëdhëniet me Rusinë, në angazhimin ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe çështje të tjera, gazeta kritikon kandidatet për lënien anash të tyre gjatë fushatës parazgjedhore. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Zgjedhjet presidenciale ka të ngjarë të përcaktojnë nëse Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të ndërmarrin reduktime të mëtejshme të armëve bërthamore, nëse Shtetet e Bashkuara do të furnizojnë rebelët sirian me armë, nëse vitin e ardhshëm do të tërhiqen më shumë trupa amerikane nga Afganistani dhe nëse Washingtoni do të ripërtëri presionin ndaj Izraelit për të pranuar kushtet për një shtet palestinez. Kështu nis shkrimin e përditshmja amerikane Washington Post, duke vënë në pas se asnjërin nga supozimet nuk mund të vërtetohet me siguri nga konventat e partive. Sipas gazetës, javën e kaluar, konventa e Partisë Republikane ka bërë bujë me sloganet për udhëheqje të Amerikës dhe dobësi të Obamës. Këtë javë, ajo parashes shumë fjalë nga Charlotte i Karolinës së Veriut në lidhje me vrasjen e Osama Bin Ladenit dhe tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Por kjo nuk do të thotë se zgjedhjet presidenciale nuk do të ndryshojnë shumë. Ndonëse, vion në artikulli, interesat amerikan dhe ndjekësit e tyre kanë tendenca të mbeten konsistent gjatë presidencave. Megjithatë, kujton Washington Post ka dallime të mëdha dhe të ndritshme në politikën e jashtme. Duke nisur me Rusinë, gazeta thot se Romney e cilson atë si armiku numër 1 gjeopolitik, përderisa Obama kërkon rivendosjen e marrëdhënieve me Moskën. Në vitin 2010, Romney ka kundërshtuar ashpër marrëveshjen e re Start ndërmjet Obamës dhe presidentit të atëhershëm rus Medvedev për reduktimin e kokave bërthamore. Ai ka premtuar se do të thelloj shpenzimet për mbrojtjen raketore. Në radhë vijnë angazhimet ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Sipas gazetës, edhe Obama, edhe Romney kanë mbështetur planin e NATO-s për tërheqjen e trupave nga Afganistani deri në fund të vitit 2014, por të dy ata kanë mos pajtime për urgjencën e kësaj çështje. Kur bëhet fjalë për Sirin, Obama ka hedhur poshtë propozimet që Shtetet e Bashkuara të ndihmojnë në krijimin e zonës mbrojtëse për civilët ose të furnizojnë rebelët me armë. Ndërkaq Romney, vion artikulli, është shprehur në favor të armatosjes së opozitës. Në fund, por jo më pak i rëndësishëm, është konflikti izraelito-palestinez. Obama ka ardhur në pushtet me një ambicie të flakt për të negociuar shtetësinë palestineze. Romney, shkruan Washington Post, ashtu si edhe George Bushi e ka bërë të qartë se shtetësinë palestineze do ta vinte në furr të shkrirjes. Këto dallime mund të mos kenë aq kuptim për votuesit si e ardhmja e sigurimeve shëndetësore apo e gjykatës supreme. Por, ato kanë në rëndësi dhe është e turpshme që asnjëra fushat nuk flet për to, shkruan Washington Post.
Femrat në Bagdad të Irakut duket se janë ndjerë të lira për të shkuar në tregun e lagjes Kadimia. Por tash derisa vullnetarët po imponojnë kod strikt të veshjes islamike, për vizitoret të femra dhe banoret, ky disponim duket se ka ndryshuar. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Në lagjen Kadimia të Bagdadit, që kryesisht është banuar me popullatë shiite muslimane, duket se janë dy kode të veshjes për femra. Në rrugë gratë ishin të lira të veshin çka dëshironin, dhe kjo vlente edhe për tregun të jetë të vizituar e në të cilin vinë njerëzit nga i gjithë Bagdadi. Vetëm nësa ato vendosin të hyjnë në tempullin fetar pas tregut, atëherë kjo nënkupton aplikimin e kodit strikt të veshjes. Në këtë rast ato duhet të jenë të veshura me ferexhe. Por tash gjërat kanë ndryshuar. Vullnetarët patrullojnë në sheshet kryesore afër tempullit dhe kërkojnë që gratë të jenë të veshura në pajtueshmëri me rregulla. Aktivistja për të drejtat e grave, Naf al-Falahi, thotë se njëra nga të afërmet e saj, që jeton në këtë lagje, aktualisht ishte ndalur nga policet moral të vetë të zgjedhur. Ajo dhe burri i saj ishin ndalur në postblokun në hyrje të akademisë. Personat që ishin aty nuk e lejuan gruan të kaloj. Ata e urdhëruan atë që ta mbulonte fytyrën dhe supet. Tash ajo e mban shallin në çantë dhe e bartë për të kaluar më lehtë në lagjen e saj, tha al-Falahi. Meshkujt të pashtu janë në shënjestër të kodit të veshjes më të ashpër. Ata tash më publikisht nuk mund të bartin pantallona të shkurtra ose të veshura të ngushta për trupi, dhe duhet të veshin pantallona të gjata dhe këmisha. Mbetet të mister se kush ka dorë në këtë politik të veshjes strikte. Ministria Brendshme hedh dhe poshtë çfarë do lidhje me këtë politik, por pashtu nuk ka bërë asgjë që t'i pengoj njerëzit në lagje që i keq trajtojnë femrat. Kjo praktikë është në linjë me trendet në qytetet e shenjta shiite, siç janë Najafi dhe Qerbelaja, ku observohet në mënyrë strikte kodi i veshjes. Ky zhvillim i ka ndarë banorët e lagjes në akademia në dy grupe. Disa e kundërshtojnë, ndërsa disa të tjerë janë në favor të këtij kodi të veshjes. Personi judi, që është pronari një shitoreje me rroba dhe pelhura, e kundërshton kontrollin e veshjes. Ne që kemi shitore në akademia, mendojmë se kjo politikë i parandalon klientët që të vinë në tregë në dyqanet me arë me veshje. Prandaj mendoj se ata që janë përgjegjës duhet të mendojnë përsëri. Mendoj se femrat të duhet të bartin ferexhe brenda tempullit, por jo në rrugë, thotë judi. Por ata që janë në favor të rregullave më të ashpra të veshjes, thonë se kjo gjë tregon respekt për katës, për gjithë lagjen si hapësirë e tempullit. Në këtë kuadër, ja se që thotë raja banore e lagjes. Nëse femrat vijnë në këtë vend fetar, ato duhet ta respektojnë atë. Ato duhet të veshin gjëra modeste pa makiazh të tepërt. Nëse unë shkoj në park, në kopsht ose në dasmë, a është në rregull që të vishem njëjtë sikur në hapësirë fetare? Pyetet raja. Derisa zhvillohet debati për kodin e veshjes në akademia, disa vëzhgues se këtë e shohin si pjesë e një çështjeje më të madhe. Hana Edvard, aktiviste për të drejtat e njerëzit dhe kryesuese e asociacionit Amal në Irak, Meseli në Bagdad, thot. Ky vendim për ferexhe është pjesë e hapave nga qeveria dhe parlamenti për të ndërtuar një shtet fetar. Kushtetuta Irakut tëfton për shtet civil, jo shtet religjioz, thot Hana Edvard. Në mesin e hapave që i shqetësojnë mbrojtësit e të drejtave të njerëzit, janë lëvizet e Ministrisë së Brendshme për të shtuar lidhjet me establishmentin religjioz shiit irakian. Sheiku Muhammed al-Mansur, klerik i lartë në Bagdad, i tha Radios Evropa e Lirë se lidhjet e afërta përfshijnë edhe shtimin e departamentit për çështje fetare brenda Ministrisë së Brendshme. Në Ministrinë e Brendshme ekziston departamenti veçantë për çështje fetare dhe antarët e tij janë pjesëtarë të policisë e deri te generalet. Ata vinë në punë me veshje islamike, me çalm të bardhë ose të zezë. Disa nga studentet e mi janë në mesin e tyre, thot Sheiku al-Mansur. Por aktivistët thonë se ata kanë arsye të mirë që këtë situatë ta ndjekin me kujdes, pasi policia morale në Iranin në fqinjë është e krijuar nga modeli i njëjtë, ndërsa autoriteti tyre sillet nga imponimi i kodit të veshjes e deri tek arrestimi i çifteve të pamartuara që dalin së bashku publikisht.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Arktik ka nisur një kërkim masiv për naftën. Analistët dhe ekologët të thonë se shpimet në Arktik paraqesin rreziqe të mëdha për ambientin, por kanë edhe sfida. Kronikë përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic.
Ndërsa shtresat e akullit në Arktik po shkrihen këtë verë në nivelin më të ulët të shënuar ndonjëherë, kompanitë naftës po nxitojnë që përmes rrugëve të hapura rishtazi për transportin e anijeve, të eksplorojnë zonat e pashkelura për mundësitë e shpimeve të reja. Një degë gjigantit rus të kontrolluar nga shteti Gazprom, këtë muaj ka ngritur platformën e parë fikse në Arktik. E vendosur në detin Barents, ajo synon të bëjë shpime për gjatë tërë vitit dhe ta dërgojë naftën e papërpunuar në qytetin verior Murmanskit. Kjo ka bërë që Greenpeace të protestojë në javët e kaluara, ku aktivistët kanë formuar një zinxhir njerëzor pranë anijeve transportuese në platformën e naftës, duke tërhequr vërejtjen për rrezikun e shpimeve në ujërat e akullta. Në mes tyre ishte edhe drejtori ekzekutiv i Greenpeace, Kumi Naido, i cili i tha Reutersit se protestat tërheqin vëmendjen për faktin se nuk është e mundur të ketë derdhje të pastër të naftës nga Arktiku. Kjo është një përpjekje paqësore nga ne si Greenpeace në përpjekje për të thirrur arsyes dhe për të ndalur kompanitë si Gazprom, Shell dhe të tjerët nga shpimet në Arktik, që të rishikojnë dhe të kuptojnë pasojat e atij veprimi, i cili do të shkatronte të ardhmen e fëmijëve dhe nipërve tan, ka thënë Naido. Fizikanti i oqeaneve Peter Wadams, kreu i grupit fizikan të oqeanit polar në Universitetin e Cambridge-it, thotë se dëmi mjedisor nga një derdhje naftës në Arktik, siç ishte ajo e British Petroleum në vitin 2010, për dekada të tëra do të mbetej si një lloj sanduiçi i përbërë nga akulli dhe nafta.
If you have the sort of thing that happened in the Gulf of Mexico.
Nëse ndodh diçka si në gjirin e Meksikës, një goditje nga shtrati i detit derisa akulli në det lëviz lart, atëherë nafta dhe gazi prodhojnë një shtresë të naftës në pjesën e poshtme të akullit. Pastaj një shtresë tjetër e akullit rritet në naftë dhe kemi një lloj të sanduiçit. Pra, nga kjo do të pasojë një zonë e madhe e akullit, por që në të vërtetë ka të fshehur në vetë naftën. Kërkimet tregojnë se nafta do të paraqitet në verë kur akulli fillon të shkrihet. Nafta del në sipërfaqe dhe lirohet në mjedis duke i ruajtur elementë të toksikët të saj, thot Wadams. Për të bërë gjërat edhe më keq, shprehet Wadams, metoda e përdorur për pastrimin e gjirit të Meksikës nuk mund të përdoret në Arktik, sepse nuk dihet ndonjë metodë se si të hiqet nafta nga akulli. 30% e sipërfaqes së tokës, në të cilën ende nuk janë kryer hulumtime për naftë dhe depozita të gazit natyror, gjendet në Arktik. Vitin e kaluar, State Oil e Norvegjisë dhe Total i Francës bën zbulimet e para komerciale të naftës dhe gazit në detin Barents për më shumë se një dekadë. Këtë vit, Royal Dutch Shell është duke u përpjekur që të shpojë dy puse eksploruese, një në verilindje të detit Beaufort të Alaskës dhe një tjetër në detin Chukchi mes Alaskës dhe Siberis.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë sot ka filluar viti i ri shkollor. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka kërkuar që liderët dhe partitë politike të respektojnë marrëveshjet e arritura. Autoritetet për luftën kundër korrupsionit në Kosovë shfaqin vlerësime të ndryshme për këtë çështje. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Pakistan ka njoftuar se në qytetin Peshawar janë plagosur dy shtetas amerikan. Në një lagje të Bagdadit në Irak po imponohet një kod islamik strikt i veshjes për femra. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.